Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Lacetti bir erkakni sudrab ketgani aks etgan video lavha tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, hodisa joriy yilning 8-mart kuni soat 8:00 larda Qamashi tumanida sodir bo'lgan. Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi XA Qamashi dehqon bozori yonidan o'tgan ko'chadan Hunarmand savdo majmuasi tomon harakatlanib ketayotgan vaqtda yo'l chetida to'xtab turgan Damas'ga urilgan. Shundan so'ng Damas haydovchisi XS Lacetti haydovchisi XA'ga nima sababdan mashinasiga kelib urilgani sababini so'rab, bahslashib ketgan. O'zaro tortishuvdan so'ng Damas haydovchisi XS XA boshqaruvidagi Lacetti'ning eshigini yopganda, egnidagi choponi mashinaning eshigiga kirib qolgan. Bundan bexabar haydovchi XA Lacetti'ni yurgizib ketib, biroz masofagacha XS'ni choponi bilan tortib ketgan. Buning oqibatida XA mashinani to'xtatishga shoshgan holda yo'lning o'ng tomonidan harakatlanib kelayotgan ikkita Damas'ni orqa va yon tomonlariga urilgan. Mazkur holat yuzasidan haydovchi XA'ning harakatlarida Ma'muriy jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari ko'ringanligi sababli ma'muriy tartibda chora ko'rish uchun to'plangan hujjatlar tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.